Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халыкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15 dekabr juma dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyevning prezidentlik vakolatidagi 1 yillik boshqaruvi umidlar alangasidan tortib, o'zgarishlarga ishtiyoq so'nib borayotgani bilan ham kuzatiladi.
Mana shular oldimda to'sib turibdi. Millatim chiq maydonga o'zingiz bergan vakolatlarni himoya qiling. Ish kerak va xalqni safarbarlikka chaqirish kerak.
Afg'oniston hukumati so'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari bilan turli sohalardagi hamkorlikni oshirishga harakat qilmoqda.
Shu qo'shni yo hamjavor hamsoya mamlakatlar bilan yaxshi irtibotga bo'lishimiz kerak. Bular bizga tezroq yetishadi va tezroq bizlarni qo'limizda ushlaladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan sөйлейбиз.
Gökyüzü arasovat. Almatdan sөйлейбиз.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Mirziyoyevning prezidentlik vakolatidagi 1 yillik boshqaruvi umidlar alangasidan tortib, o'zgarishlarga ishtiyoq so'nib borayotgani bilan ham kuzatiladi. O'tgan yil 14-dekabrda O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Shavkat Mirziyoyev o'zining 1 yillik boshqaruviga xalq bilan bevosita muloqot jarayonida hisobot berishi haqida ma'lumotlar bor. Yangi hokimiyat ostidagi dastlabki yilni baholar ekan, o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solih islohotlar va'dasida qolayotgan prezident Mirziyoyevni ochiqlikka, o'z xalqiga suyanishga chaqirmoqda.
Mana shularga oldimda to'sib turibdi. Millatim chiq maydonga o'zingiz bergan vakolatlarni himoya qiling deyish kerak va xalqni safarbarlikka chaqirish kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyev boshqaruviga rasman 1 yil to'lar ekan, prezident xalq bilan bevosita jonli muloqot o'tkazishiga doir ma'lumotlar paydo bo'ldi. Xalqaro press-klub doirasida o'tishi rejalanayotgan muloqot Mirziyoyevning 1 yillik boshqaruvi hisoboti bo'lishi kutilmoqda. Ammo ayrim nashrlarda berilgan bu xabar hozircha rasman tasdiqlanganicha yo'q. Shavkat Mirziyoyev 14-dekabrda O'zbekistonning 2-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan edi. Prezident shu 1 yil davomida mahalliy matbuotga intervyu, jurnalistlar savoliga javob bermadi. Ammo televideniye muntazam ravishda Mirziyoyevning turli tadbirlardagi chiqishlarini namoyish etib keldi. Ashaddiy tanqidlar bilan kuzatilgan bu chiqishlar Mirziyoyevni jamoatchilikka faol islohotchi, keskin o'zgarishlar tarafdori sifatida tanitdi. Televideniyadan matbuotga, ijtimoiy tarmoqlarga ko'chayotgan bu chiqishlarda Mirziyoyev tanqiddan xoli. Muammolarda asosan quyidagi rahbarlar aybdor sifatida taqdim etiladi. Bir yillik boshqaruv prezident Mirziyoyev qiyofasini jamoatchilikda xuddi shunday tartibda shakllanishi bilan yakun topmoqda deyish mumkin. Bu qarashdan uzoq yillar O'zbekiston hukumatini tanqid qilib kelgan muxolifat ham mustasno emas. O'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solih Mirziyoyev bayonotlaridan umidlangan tanqidchilardan. Hokimiyatga kelganiga 1 yil to'lgan Mirziyoyevning chiqishlari Muhammad Solihga hamon samimiy ko'rinadi.
İlk kunlardan beri kuzatib boryapman nima chiqishlarini. Rossiya bilan juda qattiq hali yaqinlashuvi meni juda qo'rqitgan edi va bunga qarshi men o'z gaplarimni o'sha paytda aytganman. Lekin Keyin o'sha xalq bilan uchrashib, xalqning oldida, jamoatchilik oldida chiqishlari menga haqiqatan samimiy ko'rindi. Bugun ham aytayotgan gapida samimiyatning izlari bor. Ammo bir yil o'tdi, bir yil. Bir yil juda oz bir muddat emas, juda katta bir muddat aslida. Vakolatlarni o'zida to'plagan bir prezidentlik lavozimi bor O'zbekistonda. Bu imkonlarga sahib bo'la turib va bir yil ichida qilingan ishlarning natijasiga qarasak, o'sha lavozimdan kutadigan narsa emas bu. Juda juda oz o'zgarish, juda oz. Ya'ni deyarli yo'q menimcha. Shuncha gapni gapirib turib, hech bo'lmasa bir 10, 15% ni bajarmaslik qanday qilib bu mumkin? Haqiqatan ham shunaqa katta bir to'siq bor Mirziyoyevning oldida. Agar bu to'siq bo'lsa, bu kim? Buni ochiq aytish payti kelmadimi? Bir yil o'tdi mana nimadan. Va bugun aytish kerak, xalqqa murojaat qilish kerak. Agar bu to'siq haqiqatan dahshatli shaklda shu qadar bir yil davomida hech bir narsa qildirmaydigan darajada katta va bahaybat bir to'siq bo'lsa, buni xalqqa murojaat qilish kerak. Mana shunaqa oldimda to'siq turibdi. Millatim, chiq maydonga, o'zingiz bergan vakolatlarni himoya qiling deyish kerak va xalqni safarbarlikka chaqirish kerak. Xalq degan bir xilqat bor. Ya'ni bu liderlarning tayanchi xalq bo'lish kerak. KGB emas, bugungi kunda MXK emas, inoyat emas yoki shunga o'xshagan butun o'sha xalqning qonini so'rayotgan strukturalar emas. Asas manbayi, kuchli kuchning asas manbayi, iqtidorning asas manbayi xalq bo'lish kerak.
Dedi Muhammad Solih. Chorak asr davomida turg'unlikda bo'lgan O'zbekistonda Islom Karimovning o'limi ortidan hokimiyat almashdi. Dastlab vaqtinchalik, dekabrdagi muddatdan avvalgi saylovlardan so'ng to'la vakolat bilan hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev xalqqa islohotlar va'da qildi. Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qiladigan davr kelganligini e'lon qildi. Mirziyoyevning asosiy diqqati davlat idoralariga, boshqaruvga, kadrlarga qaratildi. Ayniqsa sudlar, prokuratura, ichki ishlar, mahalliy hokimliklar, moliya va iqtisod sohasida oyog'i yerdan uzilgan rahbarlar keskin tanqid qilindi, ishdan haydaldi, almashtirildi. Mirziyoyevning xuddi shunday ruhdagi chiqishlari bugun ham davom etyapti, ammo natijalar hozircha yaqqol sezilayotgani yo'q. Mirziyoyev boshqaruv natijalari ichki siyosatdan ko'ra tashqi siyosatda yaqqolroq kuzatiladi. O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan munosabatlarini iliqlashtirdi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonga qayta boshladi. Chorak asr yopiq qolgan mamlakatning tashqi dunyoga ochila boshlagani haqidagi qarashlar yuzaga chiqmoqda. Muhammad Solihga ko'ra prezidentdan kutilayotgan o'zgarishlar avvalo mamlakatning ichida, xalqning turmushida, iqtisodda bilinishi kerak.
Mirziyoyevning o'sha eng katta urg'u bergan sohasi iqtisod, ya'ni odamlarning hayotini yaxshilash sohasi. Men mana shu sohani aytaymanki, 90% hech qanaqa narsa o'zgargani yo'q. Ya'ni balki 10% balki siljish bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana ozgina liberalizatsiya iqtisodiy nimada shunga o'xshagan ishoratlar bor. Ammo asosan hech narsa o'zgarayotgani yo'q. Agar o'zgarganda edi, odamlar hali ham O'zbekistondan qochishni davom ettirmagan bo'lardi. O'zbekistondan chiqish jarayoni hali ham to'xtagani yo'q. Hali ham endi masalan Rossiyaga bo'lmasa, hozir Turkiyaga oqib kelyapti butun o'zbekistonliklar. Ya'ni aytishyaptiki, u yerda ahvol yaxshilangani yo'q. Mana yaxshilanmadimiz, biz ko'p gaplashamiz. Kelyapti o'zbeklar bilan. Yo'q deydi, battar bo'lyapti ba'zi joylarda. Siyosiy reformani umuman gapirayotganim yo'q, chunki siyosiy reforma hech boshlangani yo'q, boshlashni va'da ham qilgan yo'q Mirziyoyev. Mana 6 ta odamni azob qilyapti Mirziyoyev. Ammo inoyatim 9 ta odamni yana qamayapti yana. Az so'nggi mana voqealarni olib ko'ring, mana Bobur Abdullayev boshliq o'sha Bobur Abdullayev yana yonida yana 3 ta, 4 ta yozuvchi o'sha Karimov rejimiga qarshi kurashgan insonlarni hammasini turmaga tashlashdi va hozir azob beryapti orada. Bu muqarrar shunday. Va bugun ham juda ko'p taraddudlarim bor. Balki men o'ylaymanki, balki haqiqatdan ham katta bir kuch bunga qarshilik qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa ehtimol yo'q emas. Inoyat boshliq o'sha shu strukturalar, o'sha zo'ravonlik strukturalari deb atayman men uni. O'sha strukturalar hali ham qarshilik qilayotgani mutlaqo bo'lmaydi. Bunga men ishonaman. Lekin shu qadar bu kuchli mu, ya'ni bu kuchlar, ya'ni bugun. Men bunga bu ma'noda bugun taraddud ichidaman. Ya'ni shu qadar kuchli bo'lishini men tasavvur qila olmayman. Chunki Mirziyoyevning qo'lida MXKga qarshi, agar haqiqatdan MXK bunga qarshi kurashayotgan bo'lsa, uning qo'lida juda katta imkoniyatlar bor, salohiyati bor. Bu bilan nahotki uni yenga olmayotgan bo'lsa deb o'ylanaman va shu ma'noda men taraddudda ishlaman haqiqatan.
Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka mamlakatdagi rasmiy partiyalardan so'ralgan muqobil nomzodlar ishtirokidagi saylov natijasida keldi. Siyosiy islohotlar haqida gapirgan prezident bu rasmiy partiyalar faoliyatini ham tanqid qilishga, ularni siyosiy mudroqlikda ayblashga ulgurgan. Biroq prezident hozirgacha Islom Karimov davrida mamlakatdan quvg'in qilingan siyosiy muxolifat haqida hech narsa demadi. O'zbekistonda siyosiy raqobatga ruxsat berilishi, ochiq jamiyatga o'tish mumkinligi hamon mavhum masala bo'lib qolmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'oniston hukumati so'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari bilan turli sohalardagi hamkorlikni oshirishga harakat qilmoqda. Prezident Muhammad Ashraf G'ananing O'zbekistonga safari, ikki davlat o'rtasida imzolangan o'nlab bitimlar, Turkmanistonda Afg'oniston xususida o'tkazilgan uchrashuvlar Afg'onistonning mintaqadagi roli oshib borayotganidan, bu mamlakat muhim ahamiyatga ega ekanidan dalolat beradi. Kuzatuvchilar nazarida hamkorlik qancha kuchaysa, bundan mintaqa davlatlari manfaatdor bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'oniston 5 ta markaziy Osiyo davlatlarining 3 tasi bilan chegaradosh. Taliban hokimiyatdan ag'darilganidan beri Afg'on hukumatining Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston bilan aloqalari juda sust bo'lgan. Lekin 2014-yilda hokimiyatga kelgan Muhammad Ashraf G'ani mazkur mamlakatlar bilan aloqalarini kengaytirishni boshladi. Muhammad Shokir Korgar manfaatdosh mamlakatlar bo'yicha Afg'oniston prezidentining favqulodda vakili etib tayinlandi. Korgarning asosiy ishi Afg'oniston Markaziy Osiyo davlatlari aloqalarini rivojlantirishdan iborat edi. Hukumat tuzilganidan 3 yil o'tib, islab o'tilgan ulkalar bilan aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi. Afg'onlar esa bundan mamnun.
Ijtimoiy lihozdan har kim hamsoyasi tinch bo'lmasa, o'zi ham tinch bo'lmaydi. Hamsoya bilan yaxshi turmagan inson hargiz yaxshilikni ko'rmaydi degan bir masal otalardan qolgan. Va shuning uchun bizga lozimki shu qo'shni yo hamjavor hamsoya mamlakatlar bilan yaxshi irtibotga bo'lishimiz kerak. Bu ma'lum bir gap, qo'shni hamsoyalar bizlarga sulh va sibotga ham ko'p foydasi yetishadi har lihozdan. Iqtisodiy lihozdan bo'lsa yo nizomiy lihozdan bo'lsa, har lihozdan ham qaraganga bular bizga tezroq yetishadi va tezroq bizlarni qo'limizda ushlaladi,
dedi Abdulg'ani ismli mahalliy o'zbek. Tahlilchi Muhammad Kozim Amini Afg'oniston hukumatining olib borayotgan yangi siyosatini sharhlar ekan, bu harakatlar xavfsizlik va iqtisodiy ahvolni yaxshilash uchun xizmat qilishiga ishonadi.
Hozirgi zamonda, biz yashaydigan zamonda 21 asrda bu aloqalar millatlarni asosiy bog'lovchi gaplar bu til, farhang, etnik nuqta nazar bu jihat bir tomonda iqtisodiy aloqalar bog'laydi. Hozirgi zamonda iqtisodiyotni katta roli bor. Siyosat jahonida, hattoki siyosat iqtisodiyotdan boshlanadi. Shuning uchun ham Afg'oniston davlati shunday bir holdaki 10-15 yildan buyon, ayniqsa so'nggi 5-6 yildan buyon Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati buzilib va amaliy suratda bu xavfsizlikni buzilishiga Pokiston o'lkasini aybdorlagani va terroristlar va xudkush hujumchilar Afg'onistonga Pokiston chegaralaridan kelib Afg'oniston bilan Pokistonda siyosiy rabotalari shu bois iqtisodiy aloqalari buzilib ketishiga sabab bo'lgani bois Afg'oniston davlati yaqindan mana shu O'rta Osiyo jamhuriyatlari bilan iqtisodiy aloqalarni qurishni o'zini yangi ro'yxat siyosiy ro'yxatlariga qaror bergan. Shu jihat shu uchun ham mana shu Afg'oniston hokimiyat davlati majburki nima qilsa rabotalarini, tijoriy aloqalarini, savdo sotiq aloqalarini, iqtisodiy aloqalarini O'rta Osiyo jamhuriyatlari bilan bog'lasa.
Markaziy Osiyo davlatlari Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishi uchun tashlanayotgan har bir qadamni qo'llab-quvvatlashlarini bildirgan. O'zbekiston va Turkmaniston hukumatlari afg'on hukumatiga yordam berishga tayyor ekanini ta'kidlagan. Amini nazarida chegara xavfsizligi ham bu mamlakatlarni yaqinlashishga, o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga chorlaydi.
Va bular uzoq chegara, shuning uchun ham ular xohlaydi hamishaki marzlari, chegaralari tinchlik bo'lsa. Afg'onistonda mana NATO kuchlarining kelishi, ayniqsa so'nggi 15-16 yilda yangi Birlashgan Millatlar tashabbusida qurilgan davlat, mana shu NATO kuchlari Afg'onistonda xavfsizlik va amniyatni ta'min qilishdan ojiz qoldilar. Hozir mamlakat Afg'oniston bir qattiq bir katta fojiali urush nimasida ota alovda kuyarlar. Shuning uchun ham mana shu har lahza har kun to'qnashuv bo'lib turgan Afg'oniston chegarasida, Turkmaniston chegarasida, O'zbekiston va viloyatlar notinch. Amaliy tarzda shu zamonda qancha tumanlar, qancha ulusvorliklar, qancha shaharlar Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston mantaqalarida shubhala urush jarayoni bor. Qunduz viloyati, Qalayzor, shuningdek Badaxshonda, boshqalarda mana shu vaziyatlar O'rta Osiyo jamhuriyatlarini juda dilxuraga, juda katta tashvishga, xavotirga solgan.
Lekin Afg'oniston hukumati rahbarlari ayni holda Taliban harakati qo'shni davlatlarga hech qanday zarar yetkazmaslikka urg'u bergan. Biroq Islomiy davlat to'dasi Markaziy Osiyo davlatlari uchun eng katta tahdid deb ko'riladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kubaga safar qilish sayyohlar uchun maroqli bo'lishi mumkin, ammo so'nggi paytda biznes bilan shug'ullanish qiyin bo'lib qoldi. Ernesto Gevaraning La Poderosa Tours sayyohlik kompaniyasi turistlarni orolda mototsiklda aylantiradi. Uning aytishicha, Amerika bilan aloqalar tiklanganida biznes zo'r edi, sayyoh ko'p edi, ammo so'nggi paytda aloqalar yana sovuqlashib, ish yurishmay qoldi. Kuba bilan diplomatik aloqalar sobiq prezident Barak Obama tomonidan tiklangan edi, ammo prezidentlikka Donald Trump keldi-yu, orolga sayohat va Kuba bilan savdoni cheklab qo'ydi. Yaqinda Kubada amerikalik diplomatlarga hujumdan so'ng munosabatlar taranglashdi. Tadbirkor Acosta Cabrera'ning aytishicha, Kuba orolga sayohat qilayotgan amerikaliklarga manzur bo'lmoqda. Masalan, sayyoh Bob Filman safardan mamnun. Boshida qo'rqqan edik, biroq sayyohlik firmasi egasi bilan gaplashib, ancha tinchlandik. U muammo bo'lmaydi deb ishontirdi. 4 kun sayr qildik, juda ham yoqdi, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
AQShda milliondan ortiq oliy ma'lumotli muhojir kam maosh to'lovchi oddiy ishlar bilan band ekani aytiladi. Ular o'z sohasida ish topishga qiynaladi. Hatto malakali mutaxassisga muhtoj axborot texnologiyalari yo'nalishida ham. San-Fransiskoda yangi muhojirlar va ular orasidan ishchi qidirayotgan kompaniyalar uchun mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Silikon vodiysida mehnat yarmarkalari tez-tez bo'lib turadi, ammo bunisi o'ziga xos. Rossiya, Eron va Eritreya kabi davlatlardan kelgan 50 nafar yangi muhojir ish qidirmoqda. Xolid Turkmaniy Suriyadan kompyuter fanlari bo'yicha diplomi bor. San-Fransiskoda 9 oy davomida qora ishlar bilan kun o'tkazdi. Oyoq kiyim sotdi, mebel yig'di. Soatiga $10 haq olib, saytlar ham yasadi. Bu yerda tug'ilgan odam xuddi shu ish uchun soatiga $50 oladi. Juda qiynaldim, lekin men ishdan qochmayman, deydi Xolid. Muhojir yigit Upwardly Global dasturi orqali o'ziga mos ish qidirishni o'rgandi. Bu tashkilot malakali muhojirlarga AQShda qanday ish topish sirlarini o'rgatadi. Xolid hozir axborot texnologiyalari loyihasi rahbari. Global Upwardly dasturi uchun ishlaydigan Emmanuel Imon AQShda ish izlashda kichik detallar muhim rol o'ynashini aytadi.
You are expected to look directly into someone's eyes.
AQShda kim bilan gaplashsangiz, ko'ziga tik qarashingiz kerak. Uchrashganda qo'lini mahkam qisasiz. Bu o'zingizga ishonchingizni ko'rsatadi, deydi u. Asli nigeriyalik imon muhojirlar qanday so'zlashishni ham o'rganishi kerak, deydi. Immigrantlar jamoa, guruh, kompaniya yoki tashkilot haqida gapirishadi. AQShda boshqacha, men qildim deyishadi, deydi imon. 8 oy oldin Silikon vodiysiga rafiqasi bilan kelgan rossiyalik Ivan Vislov ilg'or texnologiya sohasida ish topish oson bo'lishini umid qilgan edi. Axborot texnologiyalari sohasida professional menejer va biznes tahlilchilarimiz. Texnologiyalar markazi bo'lgani uchun San-Fransiskoga, Silikon vodiysiga keldik, deydi u. Vislov Yelp, TaskRabbit kabi kompaniyalarga ishga kirish uchun ariza bergan. Ish ko'rgazmalarida tanishlar orttirish niyatida. Shunday qilishga majbur, chunki uning oldida bundan boshqa yo'l yo'q. Michel Quinn, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQSh oxirgi moliyaviy bir yillikda 100 ming muhojir qabul qilgan. Muhojirlar orasida ayniqsa qochoqlar va boshpana so'raganlar yangi hayot boshlashda yordamga muhtoj. Nyu-Yorkning Brooklyn tumanidagi restoranlardan biri ularni qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'ygan. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Emma Torch Nyu-Yorkning Brooklyn tumanidagi kichik restoran. Bu joy dam olish kunlari va erta tushlik paytida gavjum. Restoranning boshqalardan farqi, oshxonaga qochoq va odam savdosidan omon qolganlar jalb qilingan. Amerikaga yangi kelganlar tezda ish topib ketishi qiyin, lekin ularning bilimi, tajribasi, madaniyatidan jamiyatimizga foydali jihatini topsa bo'ladi. Ovqatni esa hammamiz yeymiz deb shu ishni boshladim, deydi restoran egasi Kerry Brody. Claudine G'arbiy Afrikada ayollar huquqi faoli bo'lgan. 2014-yilda boshpana so'rab AQShga kelgan. U xalqaro qutqaruv qo'mitasida treningdan o'tdi.
It's a good family, he teach good.
Bir oiladaymiz. O'rgatishadi. Biror narsani tushunmasam, erinmasdan tushuntirishadi. Ko'p narsa o'rgandim, deydi u.
And teach me good.
Yangi kelganlar bosh oshpazga shogird tushib, 8 haftalik mashg'ulotlarda taom tayyorlash sirlarini o'rganadi.
So I keep in mind all of those cultural differences.
Har bir xalqning o'ziga xos madaniyati borligini, bu odamlar boshdan kechirganlarini unutmaslik kerak. Tuxumni maromida pishirmasa, urushib berishimdan oldin shu omillarni qat'iy hisobga olaman. Inson tabiati va oshpazlikni o'rgatish orasidagi muvozanatni topish muhim, deydi bosh oshpaz. Restoran oxirgi 4 oyda 8 yangi mutaxassis tayyorladi. Ulardan ikkitasi shahardagi yirik restoranlarda doimiy ishga joylashgan.
Our first graduates are not only
biz o'qitgan oshpazlar kutganimizdan ortiq natijalar ko'rsatib, ishlayotgan joyida ko'tarilyapti. O'z yo'lini topayapti. Ularning yutuqlaridan xursandmiz, kelajagi bilan qiziqib turamiz, deydi Kerry Brody. Brody restoran biznesini kengaytirmoqchi. Nyu-Yorkning boshqa shaharlarida o'xshash restoranlar ochib, kelasi yil 50 nafar qochoqni oshpazlikka o'qitishni rejalayapti. Claudine esa shu kunlarda treningni tugatadi. Amerika, Afrika taomlarini tayyorlaydigan katta restoran bo'lsa deyman, deydi u. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.